Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
I Las Vegas er de sidste tæpper rullet sammen og standepillet ned efter verdens største elektronikmesse, CES. Messen husede over 3.000 udstillere og 150.000 elektronikinteresserede deltagere, som typisk går omkring 7 km dagligt for at dække de overvældende messearealer. CES er enorm, og det er stedet, hvor branchens jakkesætklædte topchefer møder produktfolk i beige lædersbukser, sultne indkøbere, techpressen og alle, der er på jagt efter det nyeste, hotteste produkt og den vigtigste gadget-trend. Mit navn er Christiane Vejlø, du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og i dag kan du berede dig på at få dug friske digitale nyheder fløjet ind med to jetlag-ramte gæster, som var med, hvor det hele skete. Velkommen til Danmark, og velkommen i studiet til Birger Hauge og Claus Bülow Christensen. Har I fået sovet ud?
Ja, jeg er i hvert fald helt frisk.
Klokken den er jo, det er jo aften nu. Vi skal jo i seng lige om lidt.
Ja, Claus, du landede i går, så du er jo den der har været tættest på.
Ja, jamen det føles bare som, du ved, det er midnat inde i hovedet lige i øjeblikket, og det er jo fint, og der er man jo frisk. Jeg gruer lidt mere for i eftermiddag, hvor jeg skal ind i sådan noget innovationsforum i Kulturministeriet. Der er klokken 5 om morgenen, har jeg regnet ud, når jeg skal.
Det kan jo blive tungt nok i forvejen, og så med jetlags.
Jeg håber, der er nogle spændende mennesker.
Men vi har jo os tre været til CES sammen indtil flere gange, og det er jeg tit går rundt med derovre på de store messearealer, og de her, jeg ved ikke engang om 7 kilometer kan gøre det i forhold til, hvor meget man får gået derovre. Har I haft den samme fornemmelse i år? Har I gået rigtig langt og set rigtig meget?
Ja, i år er det lidt specielt. Der har vi set CES gennem en kameralinse. Så vi var i gang fra 8 morgen til 22 aften, og det var en meget speciel oplevelse, meget mere intens.
Du siger jo, at I faktisk har arbejdet endnu mere end nogensinde til den her messe.
Ja.
Men hvis jeg lige kort skal præsentere jer, fordi I er jo to rigtig gode venner af programmet, og har begge to været med tidligere i Elektronista. Birger Hauge, du er chef for innovationsgruppen hos teleoperatøren Global Connect, hvor I øvrigt begge to også er ansat. Først og fremmest, hvad er Global Connect? Lad os lige høre det.
Jamen, Global Connect er jo et selskab. Vi er Danmarks største private eget teleselskab. Og vi arbejder ikke med egentlige slutbrugere, men vi arbejder med at levere service til de andre teleoperatører. Det er også der lægger fiberen til de store mobiloperatørers master, så folk kan komme på nettet både på tale og data. Og så har vi nogle meget store datacenter. Ude i Tostrup, der går 70% af Danmarks internet. Trafik går igennem vores systemer ude i Tostrup.
Så selvom man sidder derude og tænker, den teleoperatør har jeg da aldrig hørt om, hvad betyder Global Connect så for almindelige danskere?
Jamen, vi betyder hurtigt internet. Vi har lagt over 12.000 km fiber i Danmark, og vi er virkelig det, man kalder carrier. Så vi binder teleselskaberne sammen, og så binder vi en række af Danmarks største firmaer sammen. Et lidt mindre kendt produkt, vi har, som rigtig mange er glade for, det er, at når man ser Superliga-fodbold, så er det os, der har lavet det største content-netværk i Danmark. Så det er os, der tager signalerne fra stadions og eventsteder. Det er os, der tager signalet fra EM i håndbold i Herning ud til danskernes tv-skærme.
Og man kan jo sige, at det her fiber, som du taler om, det er jo infrastrukturen. Man taler også om et backbone, altså sådan nærmest et skelet, som der er bygget rundt i Danmark af fiberforbindelser. Og så er det jo typisk, at der måske bliver bygget kover ud fra fiberen, ikke? Er det ikke sådan?
Jo. Altså, det er de tyndere tråde, som de gamle teleselskaber har haft ud til kunderne. Det er dem, man kan bruge de sidste stykker af vejen. Og der har man så arbejdet med matematikken og transmissionen i de senere år, så man kan få en tålelig forbindelse. Men man skal meget langt ud med fiberen, ud mod forbrugeren, før man får en ordentlig forbindelse på kobber det sidste stykke vej.
Ja, os der godt kan lide rigtig meget båndbredde, vi kan jo rigtig godt lide fiber.
Ja.
Men Birger, du sidder og arbejder med innovation, blandt andet sammen med Claus Bülow Christensen, som jo også er med i programmet her i dag. Claus, du er Innovation Manager hos Global Connect, men du er altså også manden, der er bag Future TV-konferencen, og typisk dig, jeg tager fat i, når vi virkelig skal tale streaming og alt, hvad der sker med bokse og hvordan fremtidens tv-stue ser ud. Og så siger du selv, at du har været gadget-freak i over 45 år.
Ja, det jeg taler lige om, man har jo rundet de 50 for en 5-6 år siden, og min allerførste supergadget, den fik jeg vel, da jeg var 10 år, det var en regnemaskine, kan jeg huske. Så, men så vil jeg sige, med Future TV, den startede jo for en 7-8 år siden, og den kommer i sin 10. udgave i år. Og det er jo virkelig blevet et område, der er eksploderet helt vildt her i de sidste par år. Det var også noget, det vi så rigtig meget af på CES, at hele streaming-begrebet, det at content nu kommer tættere over din bredbåndsforbindelse, det er det nye sort, det må man sige, i medieverdenen. Og det er fra Global Connect også et spændende firma. Man skal også huske, det er jo faktisk et dansk firma, derfor har vi jo en stor fornøjelse også at arbejde med at udvikle, hvad skal man sige, sådan den næste sådan platform for, hvordan man skal distribuere også tv og video.
Det er meget sjovt med den der Future TV-konference. Da den startede, var den meget nørdet. Altså, det
den
synes
var
selv,
super nørdet.
Selv jeg. Ja. Altså, det var meget nørdet, meget teknisk. Og nu kan man altså mærke, at nu kommer de strømmende til fra alle tv-kanalerne, og cheferne er der, og nu skal de altså vide, hvad det går ud på det her.
Ja, fordi da jeg startede, der havde den egentlig fokus på det, vi kalder IPTV. Altså det, man kunne sende fjernsyn over internetlignende forbindelser. Og da det sådan startede i sin vorden, der var det jo egentlig bare et alternativ til satellitter kabel TV. Men det, der så er sket de seneste år, det er, at selve internettet er blevet en bærende kanal for at distribuere medie, video, tv osv. Og det eksploderer helt vildt. Og det var også noget af det, som CES gav os indtryk af. Så Future TV i år, den bliver jo rigtig, rigtig spændende.
Og den
spændende
kan man jo selvfølgelig lige fange på futuretv.dk, ikke?
Ja, slet ret.
Ja. Men det, vi skal tale om nu, det er jo selvfølgelig Las Vegas CES. Alt, hvad der sker med ny elektronik. I har været der, jeg plejer selv at være med, sprang over lige i år, men hvordan var stemningen så, Bjørhauge?
Jamen, stemningen var god. Stemningen var nysgerrig og innovativ. Der er ikke længere nogen apparater, man kan sætte strøm til, eller man kan sætte batteri i, som ikke kan kommunikere. Og det, vi så i år, det var, at de gadgets og devices og radio og tv og så videre, de kan alle sammen kommunikere med hinanden og aflevere informationer. Og det, der ser ud til at være spændende, det er dem, der er i stand til at blande de informationer, så det giver værdi for forbrugeren. Sådan at produktet bliver nemmere at bruge, eller man får nogle informationer, som man ellers ikke ville få. Vi ser termostater, der kommunikerer med fjernbetjeninger og babyalarmer og sådan nogle ting. Og det kan man simpelthen se på forbrugernes interesse for dem. Så det sjove er ikke kun at være inde i udstillingshallen. Det sjove er også at gå ud på gaden og gå ned i den nærmeste store elektronikbutik og se, hvor meget af det, der er kommet ud på hylderne. Og det er rigtig meget af det, der er kommet ud på hylderne.
Claus Pylov Christensen, jeg har hørt flere sige, at der var selvfølgelig en masse spændende ting til CES, men det er ikke stedet længere, hvor man ligesom introducerer de helt nye altså store produktintroduktioner. Altså det er jo sådan nogen som Apple er overhovedet ikke til stede ved CES, og hvis Samsung skal ud og introducere en ny telefon, jamen, så laver de simpelthen en selvstændig event for det. Er det din oplevelse, at det måske ikke er de allerstørste flagskibsprodukter, der bliver introduceret der?
Nej, dem tror jeg sådan, de lidt gemmer til deres egne events, som typisk Apple jo gør. CES er også, som Bio siger for mig, det sted, hvor man sådan kan se, hvad skal man sige, verdens største opbud af innovationskraft. Og det, som jeg også sådan kunne se sådan over, når man sådan, som vi også lidt var inde på, at der er så mange teknologier i luften, så at sige, så meget, der kan lade sig gøre i dag. Der er så mange ting, der ligesom er faldet på plads. Vi har båndbredde lige meget, hvor vi går og står. Vi har enormt meget computerkraft i vores smartphones. Og så skabes der omkring en masse fantastiske produkter, altså meget fantasi, der bliver udløst. Der er, når du begynder at kombinere alt det, der kan lade sig gøre for billige penge med høj computerkraft osv., næsten uanede mulighed for at skabe nye produktkombinationer. Og det er jo det, som CES også er et udtryk for. Altså det er al den der fantasi. Så derfor det sjoveste ved CES er jo virkelig at gå rundt og se de virkelig sådan lidt skæve ting. Alt fra små livagtige robotter, der kræver, at du sætter din iPhone ned i den.
Vi har en til stede i studiet.
Jeg har simpelthen taget min lille Romo med her.
Den skal vi møde senere i programmet.
Så det er det mest interessante. Det er ikke de der helt store ting, der sker derovre, fordi de er sådan lettere forudsigelige. Selvfølgelig er det interessant at se, specielt med tv-udviklingen, som fylder rigtig, rigtig meget i forbrugernes bevidsthed også jo. Men det er den der kombination, innovation af alt det, der kan lade sig gøre, som smelter sammen.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg Claus Pylov Christensen og Bjørn Hauge, begge to ansat hos teleoperatøren Global Connect, men også to gamle venner af programmet og to mennesker, som jeg har arbejdet sammen med i mange forskellige sammenhænge. Så vi har altså meget nørdet historie sammen og masser af gode ture til CES. Men i dag der er det altså jer, der skal fortælle om, hvad der virkelig er sket til den her messe, som jeg jo netop ikke var med til i år. Så I er korrespondenterne, der vender hjem med alle de gode nyheder.
I Brunette Kajo.
Ja, lige præcis. men det, jeg tænkte, vi lige skulle starte med at høre, det er et lille indslag fra et af de helt store pressemøder. Der bliver jo altid i starten af den her konference holdt nogle store pressemøder for de allerstørste. LG, Samsung, Panasonic fylder simpelthen salen med journalister og mennesker, som skal se det her show, som de jo så stiller op med. Og det, vi skal høre klip fra, det er Samsungs pressemøde, hvor en gang imellem så hiver de jo en eller anden form for giraf ind til sådan et møde for at få lidt stjernestøv. Og i det her tilfælde er det filminstruktøren Michael Bay, som kommer ind og skal forsøge at læse lidt op af en teleprompter, og det går ikke så godt. Lad os lige høre, hvordan det går for den stakkels Michael Bay.
Ladies and gentlemen, director and producer Michael Bay. Good afternoon, Michael.
How is everyone today? My job as a director is I get to dream for a living.
Michael, you know, you're known for such unbelievable action. What inspires you? How do you come up with these unbelievable ideas?
I create visual worlds that are so beyond everyone's normal life experiences. And Hollywood is a place that creates a viewer escape. And what I try to do is, as a director, I try to... the type is all off, sorry, but I'll just wing this.
Tell us what you think.
Yeah, we'll wing it right now. I try to take people on an emotional ride. And
the curve? How do you think it's going to impact how viewers experience your movies?
Excuse me, I'm sorry.
Okay. Ladies and gentlemen, let's thank Michael Bay for joining us.
Stakkels mand kommer ind på scenen til det her kæmpestore Samsung-show og skal snakke om den her buede tv-skærm. Og så er der noget rod i teleprompteren. Og Biver, hvad er det, der sker? Du har også set det her klip. I var ikke til stede til selve mødet, men...
Jeg har været til CS og til Comdex før den i rigtig mange år, og det er efterhånden ved at være mange år siden, jeg var til de der store pressemøder, fordi de er simpelthen så i iscenesatte, at der er ikke noget, man ikke ved, eller det er simpelthen som at gå ind og se en musical, der har spillet 40 gange. Ikke?
Det er et stort show, ikke? Kæmpe det stort hele show. Er planlagt.
Og derfor sådan en stakkels mand, han er blevet skolet, han får sikkert en pæn sum penge for at komme ind og reklamere for det der produkt, og så får han et manuskript, som han skal, og så skal han læse op af en teleprompter. Og det har man set nogle gange gennem historien. Bill Gates har også lavet nogle ordentlige brøller undervejs. Men det er faktisk næsten et held for dem, når det går galt. Fordi det er det pressemøde, der er blevet mest omtalt af dem alle sammen, der var på CES i år.
Og vi sidder og snakker om det nu. Men jeg synes, det der egentlig er tankevækkende og sjovt ved det, selvom det er synd for Michael Bay, synes jeg altså, det er, at det netop afslører, hvor scriptet det er. Altså, det, vi kan virkelig se igennem ind til, at det alt det, de står og siger, det er bare noget, der kører på en teleprompter, og det er bare et manuskript. Når vi har en eller anden kæmpe stor CEO, der står og taler, så er det bare aldrig der, vi ser det rigtig interessante, der kommer ud.
Vi oplevede det jo flere gange undervejs derovre også, fordi vi kan bare lige gå ud på gangene. Det er derude, man finder de sjove ting. Det er derude, man finder de sjove mennesker, og måske også en gang imellem et par overraskende udtalelser, som man ellers ikke ville få. Men der var nogle af standene, når vi kom med vores kameraer. De var meget glade for, at vi optog det, de viste frem. Men der blev straks på flere af dem tilkaldt den overordnede snakkemaskine, som skulle ud og udtale sig officielt på det.
Der var simpelthen skolede snakkemaskine.
Ja, det må man sige. Skolede snakkemaskine.
Ja, det kan man jo høre. Altså, de lirer jo bare en plade af, ikke?
Ja, nu har jeg hørt nogle gange med Michael Bay, det gør simpelthen ondt i min mave hver gang også. Hvis man selv er vant til at holde foredrag og lave arrangementer og være ansvarlig for foredragsholder, så ved man jo, hvor slemt den der situation er.
Man giver jo simpelthen op og forlader
scenen. Men han står der, ikke ved, hvad han skal sige, ikke har et eller andet, han bare kan finde på at sige. Det virker Og så får man da altså også sådan med Samsung, ikke? Altså, de kan ikke engang få en teleprompter til at virke under sådan en arrangement.
Nej, det er ikke så godt.
Hvordan så med deres smart TV, altså?
Jeg vil sige, at hvis man synes, det her det er lidt sjovt, så skulle man tage og lige gå på YouTube og google Tom Hanks for Sony. Jeg ved ikke, om I har set det klip, men det er altså Tom Hanks, der kommer ud med et manus, som han overhovedet ikke forholder sig til. Til gengæld, så sviner han Sony til. og det er faktisk rigtig morsomt, så hvis man gerne vil se nogle af de her store pressemøder blive forstyrret, så er Tom Hanks for Sony faktisk også et meget sjovt klip. Claus Bülow Christensen, du er jo rigtig fjernsynsmanden og skærmene og streaming og alt det her. Noget af det, som altid fylder meget på CES, det er skærmen.
Ja, ja.
Det er blevet sådan et rigtig fjernsynssted på en eller anden måde.
Det er det. Det er der, hvor vi kommer til at se det første og det nyeste. Vi så jo så også for nogle år siden 3D-TV, som var bare overalt på CES. Og det er stort set væk i dag. Jeg tror ikke, der rigtig var noget 3D-TV og så videre. Det hele er så aflyst af 4K. Så kan man så spørge sig selv, det der med 4K Ultra HD. Er det så lige så meget fint i en hund, som 3D var?
Ja, men det der, lad os lige runde 3D og måske lige lukke 3D. altså, det var jo sådan en gimmick med, det ser jo fantastisk flot ud, hvis man står med sådan nogle briller på og kigger. Men i praksis, altså jeg har selv et 3D-fjernsyn derhjemme. Jeg har aldrig brugt det. Det er simpelthen bare ikke noget, almindelige mennesker gider
at
gøre.
Ja, men det er jo svaret til, at man skulle informere familien og klæde dem ud som Blues Brothers for at sidde og se en film søndag efter. Det holder jo ikke, vel?
Der er for mange implikationer i det. Det er for besværligt for det til at se ordentligt ud. Men nu skal vi ikke helt aflive det, for det kan godt være netop med 4K, at der kan være en vis renaissance for 3D, fordi nu kan det egentlig komme til at se bedre ud, også med briller, der ikke som de allerførste, koster en masse penge, og som flimrer foran øjnene.
Prøv at høre, der skal slet ikke sidde briller på hovedet af en person, der sidder
så fjernsynet. Og det så vi simpelthen også. Vi så jo simpelthen et par eksempler på brilleløs 3D, som altid egentlig har virket også som en teknologisk joke, fordi hvordan søren skulle det nogensinde kunne lade sig gøre at lave en fladskærm, hvor du kan stå og, eller sidde foran den, og så se tingene i 3D. Men der var faktisk et eksempel, Biver, ikke?
Som ja, vi tilbragte en del tid foran den der kinesiske kung fu-film.
Det var svært at løse det.
Så det, kan det så sgu godt ud, det gjorde det.
Men hvad med 4K? For det var jo det, der bliver snakket om. 4K er jo 4 gange HD, altså mega skarpt billede.
Ja. Ja, og det ser ud som om, at det er kommet. Og det vil formentlig løbe på at nærmest være standard. Det vil sige, så kan du købe en flaske uden at den er 4K, fordi processen med at fremstille den formentlig ikke er særlig kompliceret. Men det var påfaldende, at alle de store skærmproducenter, de lagde rigtig, rigtig meget vægt på 4K Ultra HD, eller hvad de nu betegner det. Men det, der også var interessant i forlængelsen af det, der var netop jo, så tænker man, hvor skal man så få det der 4K-indhold fra? At de nu også alle sammen annoncerer meget aggressive partnerskaber med indholdsleverandørerne. Det vil sige, det er sådan en kombination af, når du ser de her nye 4K-skærme, så tror jeg, de havde i hvert fald alle sammen Netflix. Og Netflix i sig selv satser på det, om det så er sådan helt helhjertet, eller om det er lidt af en markedsføringsgimmick, det er så svært at sige.
Men det så vi faktisk allerede sidste år, kan jeg huske, i Samsung-standen, der havde Netflix en demonstration.
Det blev systematiseret, fordi nu er det blevet sådan, så når du, den der nye generation fladskærmer, det er nok jo selvfølgelig første amerikanerne, der ser dem formentlig, dem får du altså leveret med en masse 4K-enablet indhold, eller helt taget indhold-enablet. Der kan være sportskanaler og altså Discovery National Geographic-lignende kanaler, som simpelthen følger med fjernsynet, så du i dag, når du køber en flaske, man ikke skal spekulere på hverken antenner eller satellit eller kabelfjernsyn. Du skal bare have noget bredbånd, og som vi jo snakker om i starten, hvem har ikke det? Og så har du altså rent faktisk adgang til alt det indhold, du gerne vil se.
Og Netflix har været ude og melde ud, at de simpelthen alt, hvad de producerer fremover, bliver produceret i 4K.
Ja, og de brugte selvfølgelig House of Cards sæson 2, som jo af alle andre mulige årsager også venter med stor spænding her i starten af februar. Og det blev ligesom 4K-releasen for Netflix. Vi besøgte dem jo også i deres suite, lavede et interview med deres produktchef Neil Hunt. Er der ingen tvivl om, at det er det, de satser på som en differentiator. Og det er jo meget fascinerende, når man egentlig tænker over det, fordi her har vi en ny evolution i tv-billedet. Vi har den her det er en utrolig flot billedeoplevelse. Den skal simpelthen nok også vinde indpas, fordi du får ikke bare flere pixels og større skærmmuligheder med flere detaljer. Du får også en farverigdom og det, man kalder dynamisk kontrast. Det hele er meget, meget bedre. Og hvordan skal du få fat i det indhold, hvis ikke du har streamingtjenester? Fordi broadcasterne, de er jo knap nok kommet til 2K, så at sige, altså det vi kalder fuld HD, de gamle dage. Det HD, vi ser fra Danmarks Radio, det er jo i virkeligheden kun 1K, når det kommer til stykket. Ikke? Så det er de her streamingtjenester, specielt Netflix, som vi vinder rigtig meget på, det er dem, der kan levere 4K-oplevelser.
Men Bjørn Hauge, har vi så båndbredde nok til det her? For jeg ved også, at der har været snak om, at Netflix faktisk vil gå ind og betale differencen op til den mængde båndbredde, som der var brug for.
Altså, i Danmark har vi den båndbredde, der skal bruges, medmindre du bor ude på den yderste revle.
Hvor meget skal man have for at se 4K?
Jamen, man skal have 20 megabit. En 20 megabit forbindelse, det skal man have.
Men det har alle danskere, der ikke?
Nej, men der er relativt mange, der har. Og der er relativt mange, der kan få det, hvis de vil have det.
Men skal det ikke være massiv 20 megabit? Den skal ikke være ustabil?
Den skal ikke være ustabil, fordi der er ingen, der gider at se en spillefilm som PowerPoint-præsentation. Så det skal den. Men det, der er interessant, det er, at det er det første tv-format, der kommer uden om de traditionelle systemer. Jeg kan huske, og nu bliver jeg fandme helt nostalgisk, at jeg så det første HD-skærm i 1991. Og var jo vildt begejstret. Altså en opløsning, der var bedre end det gamle almindelige 3-4 tv. Og der kan jeg huske, de der ingeniører fra Danmarks, fra statsradiofonierne, stod og sagde, det kommer ikke til at ske de første 15 år, fordi at vores sendesystemer kan ikke kapere det. Og det fik de jo ret i. Der kom det til at gå næsten 18 år fra den første, den blev vist, til man havde det i sendesystemet. Her der går man udenom sendesystemerne, går udenom masterne, man går på internettet, og man kan lave nye kanaler. Du var med sidste år og så, at det var Netflix. Når man kiggede hos Sony den her gang, så var det Netflix, og det var YouTube, og det var ESPN, den amerikanske sportskanal. Det var en række udbydere af tjenester osv. Så man går simpelthen udenom, og det giver frihed.
Og så er der jo også en anden teknologisk udvikling, som lige skal være en lille smule nørdet, men de her såkaldte komprimeringsalgoritmer, der gør det muligt at se tv over internet, er også blevet stærkt forbedret her i det seneste års tid. Og det betyder altså, at man faktisk kan sende de her 4K-billeder eller ultra-HD-billeder med rigtig meget datainformation og med et mindre båndbredde behov. Og selv YouTube lancerede det og satte sig meget på, de kalder det VC9, og det vil sige, det er en teknik, hvor du altså kan behandle dit videobillede på en måde, så du kun har brug for den halve mængde af båndbredde. Det vil sige også almindeligt, det vi kender som almindelig HD i dag, kan lade sig gøre faktisk med mindre båndbredde. Og derfor er der jo stadigvæk et enormt båndbredde behov i husstandene for, at det her det bliver en oplevelse, fordi der typisk vil være flere husstande om det. Men der er et enkelt tal, vi kan slynge ud. Det var jo, Netflix siger jo, at den optimale 4K-oplevelse, Ultra HD, når nu House of Cards kommer for eksempel, det vil være 15,2 megabit, tror jeg, de sagde. Det er det optimale. Så kan de godt skrue lidt ned. Det går lidt ud over
stabilt.
Ja, og det er jo sådan noget som netop Netflix, de er jo kanondygtige til at tilpasse deres båndbredde, det de leverer, sådan så det ser godt ud.
Men de buffer vel også lidt?
De buffer lidt, ja, men først og fremmest så har Netflix jo lavet en række meget smarte, altså næsten sådan lidt frække ting bag kulissen, hvor de jo har sådan en boks, som jeg tror, de kalder det Open Connect, det er sådan nogle bokser, som de sætter op rundt omkring, også her i Danmark, hos teleoperatøren. Det vil sige, så står der sådan en boks med Netflix' indhold meget, meget tæt på forbrugeren, så de ikke behøver... At vi behøver, når vi ser Netflix, så henter vi det jo ikke fra deres hovedkvarter i Los Gatos i Californien. Vi henter det jo fra en server, der formentlig står et eller andet sted hos nogle af vores kunder ude i Tostrup. Så der har været så meget evolution på det område, at det der, man konkluderer, er, at det rent faktisk i dag godt kan lade sig gøre at distribuere tv helt udenom både kabel-tv og satellittransmission og antenner osv. Bare vi har noget båndbredde. Bare vi har de der 10 megabit, som vi jo siger.
Bare vi har båndbredde. Båndbredde er jo simpelthen det vigtigste for alt det, vi overhovedet foretager os i det her program, så er båndbredde jo... Ja, det byggesten.
The more, the merrier.
Ja, lige præcis. Vi skal lige have rundet de her skærme af, fordi, ja, rundet kunne man godt ligesom sige. Fordi nu er jeg nemlig over til de kurvede, runde, halvrunde fjernsyn, som jo dukkede op også til CES.
Ja, det var vel lidt en overraskelse at se så meget krummeri. Ja.
Jeg synes, der var lidt sidste år, hvor vi så nogle buede. Ja. Men jeg ved, i år, der var det sådan noget med, at det var skærme, som kunne, altså ved tryk på en knap, blive buede. Ja. Hvad går det ud på, Claus?
Jamen, der var jo... I grunden kan vi jo gå helt tilbage til biografernes udvikling i 50'erne. Da fjernsynet kom i USA og begyndte at konkurrere med biograferne, så skulle man finde på noget nyt. Og en ting var farver, man begyndte at satse rigtig meget på, og de brede billeder, cinemascope, men også cinerama, som man kaldte det. Og ideen var simpelthen, når du sidder i en biografsal, så skal du lade bue, fordi så vil din afstand fra øjet fra de forskellige sæder blive mere og mere den samme, og så får du mere såkaldt immersive, altså bliver du mere og mere opslugt af billedet. Og det er den samme tankegang, der nu finder vej frem til vores stuer, hvor de her skærme jo også bliver større og større, at det også giver meget god mening, at de så kan få den der cinerama-effekt, hvor de kan bøjes. Og det der så, og der overrasker egentlig også mig lidt på CES i år, at se, hvor mange buede, bøjelige, fjernsynsskærm, der egentlig var, og der, jeg tror, et par stykker af dem havde, netop, at du trykker på remote-kontrollen, så vil din flade fladskærm begynde at folde sig og krumse ud.
Men igen, er det bare en af de ting, der også bliver snakket om. Altså, de har så meget behov for at adskille sig og gøre et eller andet, får pressen trukket hen. I virkeligheden skal man sidde på et meget specifikt sted midt for at få noget som helst ud af den her kurvede skærm. Så igen, måske ikke noget, som den almindelige forbruger får så fantastisk meget ud af.
Det er sådan lidt en gimmick, tror jeg også. Men lad os nu se. Det er også
klart, er det.
Det er en meget estetisk skærm.
Det skal lade dem ud for de der kedelige firkantede flade.
Du lytter fortsat til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er rigtig glad i dag, fordi jeg har to rigtig gode nørdevenner med i studiet. Det er Claus Bylov Christensen, og det er Biver Hauge, som har været til CES. Og vi gennemgår nogle af de store ting, som I to lagde mærke til derovre. En kæmpe stor trend, det er wearables. Biver Hauge, hvad er wearables?
Jamen, det er jo ting, der måler din gøren og laden. Altså, nu cykler jeg meget. Og igennem et par år, der har man kan ikke have en ven, som man også er ven med på nettet, hvor man ikke ved nøjagtigt, hvor mange kilometer, hvor mange højdemeter, og hvor mange kalorier, de har forbrændt. Og det flytter jo ind i alt. Og det er jo både en, det er jo en nice to have oplevelse, men nu er man også nået over i noget i retning af det, jeg vil kalde need to have, fordi man begynder at bruge den datakraft, man går rundt med i lommen i forvejen, til at monitere ting, som har med sundhed at gøre, og med sygdom at gøre. Og det var en af de ting, som både Claus og alle har mærket derovre, det er, hov, der er sket noget. Man flytter simpelthen den intelligens, som har været så dyr at specialudvikle skærme til og apparater til, den flytter man ned på en iPhone. En af de bedste eksempler, jeg så derovre, var rent faktisk dansk. Det er firmaet GN Resound, som jo laver høreapparater, og som havde en rigtig flot stand på CES. GN var med to steder, både med Jabra og med GN Resound. Og GN Resound havde udviklet en app til iPhone, til høreapparater. Hvis man tidligere har skulle fjernstyre sit høreapparat, så har man fået en klods af en fjernbetjening og en monitor, som man skulle gå rundt med ved siden af sin smartphone. Nu har de flyttet intelligensen ned i iPhone'en, sådan at du kan styre niveauer og retninger, plus at du kan modtage dine telefonsamtaler direkte op i dit høreapparat via den app, som nu er på en iPhone. Og man, der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at det er noget billigere, og kan blive noget billigere for forbrugeren, når den intelligens flytter væk fra et specialudviklet apparat ned i noget, som vi alle sammen har i forvejen.
Det, som man jo rigtig meget ser med det her wearable, altså det er jo noget, vi kan gå med, altså nærmest iklæde os. Det er jo selvfølgelig armbånd, det er en stor ting. Vi har set rigtig mange af de her fitnessarmbånd, Jawbone, Fitbit. Vi har set Samsung komme ud med Samsung Galaxy Gear, som er et ur. Der er rigtig mange smartwatches, der dukker op alle steder fra. Men jeg har også hørt, at der var en babysparkedragt. Så I den?
Ej, vi så nogle træningsdragter. Jeg burde jo egentlig være i det der segment, jeg er lige blevet morfar, så det burde jeg jo have fundet
jamen det,
ud af.
Det, det var simpelthen, det var faktisk Intel, der stod bag, og det er selvfølgelig stadigvæk en prototype, men det siger stadigvæk noget om, ja, altså, hvor vi er på vej hen. Men det er simpelthen en sparkedragt, der måler babyens vejrtrækning, positionen, hvorvidt baby er vågen eller ej, og så sender den faktisk den her information videre ud til et krus, som far eller mor kan sidde og drikke af. Og så er der et lille glad babyansigt, hvis babyen har det godt, og et surt babyansigt, hvis babyen ikke har det så godt. Og man kan jo godt sige, at det siger jo noget om, at vi kan holde øje med, måske kan det forhindre vuggedød, nogle af de her ting. Mm. Men samtidig er det jo også en voldsom monitorering af vores liv, som måske næsten tager lidt af spontaniteten fra os, tænker jeg.
Jeg ser sådan lidt pragmatisk på det. Det tror bare, vi skal vende os til, at det her kan lade sig gøre. Som Biver siger, så er der jo mange af de her selvmonitoreringsting, som flytter vores data ud på Facebook osv. Men det er jo lidt op til en selv. Det er jo et valg, man kan tage. Man kan også bare lade være ligesom holde de der data for sig selv. Men det med at monitorere i, hvad skal man sige, medicinens øje med, det er jo meget, meget fint. Der var også mange eksempler, så jeg på sådan nogle ældre alarmer modsat baby, altså hvor nye typer af teknologier til at overvåge ældre, altså hvis de falder for eksempel, hvor der kan blive holdt øje med, hvordan det går derhjemme hos den ældre. Vi så en madrasføler, du kunne ligge under en madras, som så også kunne gøre en masse ting omkring din søvn, vægter på det rigtige tidspunkt, følge din biorytme i løbet af natten, få en udlæsning generelt af din søvn, uden du behøver at bære noget på dig, men hvor det simpelthen selv er madrassen, der opfanger din information.
Ja, og et forsøg på at lave designteknologi. Det samme firma havde et armbånd, med sådan en nærmest diamantlignende ting, som målte UV-stråling i sollys.
Det var den, der hed June, tror jeg simpelthen hed.
Og som jo så kunne analysere din skintype og give dig en advarsel, fordi når man er ude i solen, så tænker man jo ikke nok på det.
Ja, for det, der var lidt interessant ved det armbånd, det var, at det var jo ikke til, når du ligger solbader. Det er til, når du lever et almindeligt liv, måske ikke lige i Danmark, men et sted, hvor der er ret meget sol udenfor. Jamen, så sidder du måske på en café eller går på gaden, og så får du stadigvæk UV-stråling, og der kommer den så med en advarsel og gør den til nogle tips til, hvordan man skal passe på solen.
Og på samme måde med vejrstationen, der vinder mere og mere indpas, meget raffineret vejrstationer, der også kan holde øje med dit forurening derhjemme i stuerne, CO2-niveauet for eksempel, så du kan se, at det egentlig ikke er særlig hyggeligt for dit helbred, når du tænder for mange stearinlys, fordi så udskiller du faktisk meget CO2. Så er der masser af de her monitoreringsteknologier, der kan kombineres og bruges på forskellige interessant vis. Og så er der det her med, hvad man gider gå rundt med.
Den installerede jeg i aftes, den der app, og satte den op hjemme i stuen, og der havde jeg bestyrelsesmøde i den lokale vælgerforening og tændt for brændeovnen. Jeg måtte evakuere den omkring 11 tider. Der var CO2-niveauet simpelthen for højt.
Ja, og det kan man spørge sig om, der er ting, man bare ikke har lyst til at vide.
Men... Jamen, det er jo lidt det. Man kan sige, at nogle gange så ryger spontaniteten lidt. Men nu vi snakker om hjemmet og hvad vi måler der, så er hele det her Connected Home og termostater og alt sådan noget bio. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, altså det er et af de områder, jeg har interesseret mig rigtig meget for de senere år, fordi at vi skal jo alt andet lige være lidt mere bevidste om, hvordan vi bruger vores energi, og i hvert fald, hvordan vi spilder vores energi. Og i og med, at alting bliver connected, så kan vi også begynde at styre termostaterne. Vi begynder at kunne styre hustemperatur og indeklima. Og det, som er vigtigt for at kunne styre det rigtigt, det er også, at alle huse er ikke ens. Og i og med, at man får mange sensorer ind i sit hus, så kan man lave meget bedre karakteristik af huset. Hvor hurtigt taber det varme, og hvordan skal det tilføres varme, tilstedeværelse osv. Og der er det interessant at se, at der er termostaterne virkelig kommet godt med. Dong har for nylig afsluttet et forsøg, hvor de kom styring af varmen og tilstedeværelsesregistrering på cirka 150 gasfyrede huse. Og de mennesker, de sparede i gennemsnit 16% på deres energiregning. Og når det drejer sig om varme, så er altså ret mange penge om året, plus at man gør også miljøet en stor tjeneste. Så jo mere af det, man kan få, jo bedre er det. Og det, man ser, det er, at førhen har der været en app eller en applikation eller noget hardware, som har klaret børneovervågning. Og så har der været noget, der har klaret tyveriovervågning. Og så har der været noget, der har målt varmen osv. Det, som vi så den her gang, det er, at man får mere en platform at se, hvor man kan vælge til. Og det forskellige hardware, der er der, det kan så komme ind og snakke på den der platform. Så det er en super spændende udvikling, der ligger der, og en rigtig samfundsgavnlig udvikling.
Og et af de produkter, som jeg har lagt rigtig meget mærke til, og det er jeg jo så åbenbart ikke den eneste, der har, det er den termostat, som hedder Nest. Det er en fyr, der hedder Tony Fadell, som jeg faktisk mødte til Le Web i december, da jeg var til konferencen dernede. Det kan man selvfølgelig gå ind og fange de programmer, hvis man er interesseret i at høre mere om, hvad der skete dernede. Men han har faktisk en fortid hos Apple, hvor han har designet iPods i rigtig mange generationer. Og så er han gået ud, og så har han simpelthen lavet den her termostat, som jo ikke ligefrem er et sexet produkt i sig selv. Men det har han faktisk formået at gøre det til. Det er super lækkert designet, og det taler til dig. Siger ligesom, nu er der for meget røg i dit køkken, nu skal du lige fjerne din bacon-os, eller hvad det nu er, man har gang i. Og det har Google jo lagt mærke til. Og de har simpelthen lige købt det her firma for 3,2 milliarder dollars. Claus Bülow, havde du næst i øjenhøjde, før Google-købet her skete i løbet af sidste uge?
Det var for mig, det var lidt en overraskelse egentlig. Men når så ser på det bagefter, så giver det meget god mening, at netop Google har fået øje på, at det her begreb Internet of Things, som jo egentlig er det, vi snakker om i øjeblikket, at alting er koblet på nettet. Det er da klart, at Google har stor interesse der, og det er et rigtig godt sted for dem at starte, men det er også blevet opfattet derude af analytikere, som at det er ligesom starten på hele den her udvikling med Internet of Things, når selve Google går ind med så stor et beløb at køre et sådan firma.
Ja, for de er jo på ingen måde bare en søgemaskine. De er jo faktisk gået hen og blevet et hardware-firma også.
Ja, og en internetudbyder og en videodistribution med kraft af YouTube, og det vi snakker om med, at YouTube satser på 4K og udvikler de her komprimeringsalgoritmer og stiller dem frit til rådighed, så de er...
Men de købte Motorola, og nu har de så købt noget mere hardware, nemlig Nest her. Bjørn, hvad tror du, det kan betyde, at Google er involveret i det? Kommer vi nu til at få spredt vores personlige hjemmedata ud over det hele?
Google har været i energi længere, end man egentlig lige regner med. De har haft energiprodukter i deres sortiment i 3-4 år. Og det, de sigter imod, det er, når de er connected ind i hjemmene, kan de lige så godt samle de energitata sammen og hjælpe folk med at styre det. Så det, jeg synes, det er et helt naturligt skridt for dem, de er gået der. Og Nest er interessant. Nest er ikke så interessant i Danmark endnu, fordi vi tilhører den del af verden, som bruger vand til at opvarme vores hus med. Nest er meget bedre i de lande, hvor man bruger luft, fordi det er én rum eller et hus termostat, mens vi i Danmark jo har en termostat på hver radiator. Men det peger retning af, hvor Danfoss de burde kigge hen af i forhold til interfaces og design. Fordi jeg læste, at en af cheferne på Google havde sagt, at vi havde købt dem, om det så var køletruks, de designede. Så der er altså også noget med design.
Det har noget med selve mentaliteten og hele den tilgang. Og der kan man også sige, at de er jo et af de firmaer, som har gået ind og, ja, det fine danske ord, disrupted et forretningsområde. Ja. Altså de er dem, der i forvejen laver termostater og alarmer, røgalarmer og den slags ting, er jo mildest talt skidesure over, at Nest nu kommer og faktisk... Altså ligesom er et skidesmart produkt i deres
branche.
Så kan
de lære det, kan de?
Så kan de simpelthen lære det.
Ja.
Fordi det gælder jo om, at selvom man har ja, i går så en kedelig produkter, så er det stadigvæk mennesker derude bagved, som skal have det. Og vi vil da gerne have noget, der er lækkert og som fungerer og som er intuitivt.
Og netop det her energiområde er jo altså væsentligt. I Danmark har Teknologisk Institut lavet en undersøgelse af, at hvis du på nogen måde intelligent kan styre dine termostater derhjemme i de fleste huse og lejligheder, kan du styre op, eller hvad hedder det, kan du spare op til næsten 30% af din energi, hvis du har en anden form for intelligens lagt ovenpå. Og Danfoss har også set lidt på det. Det er gået så godt. Der er faktisk også et dansk firma, der hedder Twicklestar, der har lavet nogle interessante, dem har jeg selv testet, hvor du altså kan fjernstyre og lægge noget intelligens ind i din varmestyring. Vi kommer til at se rigtig meget af det. Noget sådan helt overordnet i grunden netop med Internet of Things og netop alle de her monitoreringsting er også, at vi har set nogle eksempler på firmaer, der prøver at koge det hele sammen. Altså skabe en forretning ud af at få de her mange forskellige ting, man i dag kan købe til at snakke sammen med hinanden. Der er et firma, der hedder Revolve, der har lavet sådan en smart lille dims, hvor du så kan tage din Nest og din låse, hvad du nu har købt, og din lysenhed og din Philips Hue Light, eller hvad der nu findes af interessante ting, og få det hele til at snakke sammen i et interface. Der tror jeg, vi kommer til at se en stor udvikling, at mange forskellige fabrikanter af de her hjemmestyringsapparater, alle forskellige typer, om det er alarmer, eller varmestyring, eller lysstyring, eller hvad det nu end er, eller babystyring, eller ja,
de ting, som vi måler på,
at det hele skal kunne koge sammen i et interface. Og det har vi i USA, der har Staples blandt andet sat sig på, det er altså en af de der store kæder, der er sådan lidt ligesom Silvan i Danmark måske, der vil sælge produkter til dig, som er i stand til at samle alle de her data sammen og behandle dem i en eller anden cloud-baseret tjeneste, og så på den måde give dig noget mere værdi af de apparater, du allerede kan få. Men vi har i hvert fald set for alvor også i år, at hele det her Internet of Things, hvad angår både selvmonitorering og monitorering i din omgivelser, det i den grad er skudt i gang nu.
Men kan det ikke også godt blive for meget? Jeg hørte om et pressemøde, som jeg mener, det var LG, den vil jeg ikke hænges op på, men jeg tror, det var LG, som havde haft sådan en repræsentant, der havde stået og sagt, kan I huske den tid, hvor man skulle skynde sig hjem fra arbejde for at tænde for sin vaskemaskine? Nu kan du over en sms sætte vaskemaskinen i gang. Altså, er det ikke også nogle gange nogle problemer, vi egentlig ikke har? Altså, jeg har aldrig nogensinde ligesom skyndt mig hjem for at få tændt for min vaskemaskine.
Jamen, nogle gange så bliver de der scenarier, de er næsten for umodne. Fordi sjovt nok så interviewede Claus, en af de der manager for LG, og vi var henne og kigge på, den der sms, der kunne vække det ene og det andet og det tredje. Og det var meget svært at få øje på hvad fanden det egentlig skulle bruges til andet. Ja, det var en gimmick. Ja, der var ikke altså, for os, der tænder for vaskemaskinen og kogepladerne en gang imellem, der var ikke nogen værdi i det for forbrugeren. Og det er så det, det kommer de til at kæmpe med. Fordi gider man at betale en premium på en 20-30% oveni, hvad en almindelig vaskemaskine ville koste, for at kunne sende en sms til den. Altså, når man ikke engang ved, hvad det er for noget tøj og noget vaskepulver, der skal bruges til den pågældende, det er der, de skal hen.
Altså, jeg så en ovn sidste år, hvor jeg egentlig synes, det var meget smart, at den kunne fungere som køleskab, indtil man så fjernstyrede den til at starte som ovn.
Ja.
Det kan jeg se en pointe i, hvis man skal sætte en steg over. Ja. Men altså, hvor mange gange det praktisk sker i løbet af året, at jeg skal sætte en steg over, det er så måske også talt på en meget lille hånd.
Men netop LG, de havde jo defineret det her, jeg tror, de kaldte det home talk, at alle apparater, hvis du købte din vaskemaskine, dit komfur og din robotstøvsuger og alting fra LG, så kunne det hele snakke sammen. Og de eksempler, de viste, de var, som vi var inde på, gå hen og blev lidt anstrengende. Og en app til dit komfur, du kunne finde en opskrift på en kylling, du gerne ville lave, og så kunne du sende det hen til komfuret, og så vidste den lige præcis, hvordan den skulle tilberede den her kylling. Og der må man nok sige, okay, det tror jeg godt, vi kan
finde
ud af.
Hvor dumme er det lige, vi er, når vi ikke kan sætte ovnen på 220 grader. Du lytter til Elektronista. Det her det er Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og mine gæster i dag hedder Birger Hauge og Claus Bylov Christensen. Og de to, det er lige hjemvendt fra verdens største elektronikshow, nemlig CES i Las Vegas. Birger og Claus, lagde I mærke til det her danske firma, der hedder Airtane?
Jeg har fulgt dem nøje, men
de vandt jo faktisk sådan en best of CES.
De var jo ikke til stede. Der var et par interessante firmaer til stede på selve udstillingen. De var der dog ikke. De var i et hotel sådan et sted i nærheden, men så vandt de prisen der. Det var meget velfortjent, fordi det er en genial lille ting, de har fået ud.
Hvad er det, den kan, Claus?
Jamen, mange af os kender jo AirPlay fra Apple-verdenen, hvor hvis du har den her Apple TV-boks, og også mange nyere forstærkere har indbygget, i hvert fald lyddelen af AirPlay, så du meget nemt kan beame din musik fra din smartphone ind i dit fjernsyn eller din forstærker. Det er meget fint, men det har jo lidt karakter af at være meget proprietært, som det jo hedder, altså når du ligesom lukker det ind i dit eget kredsløb.
Og det hos er Apple, altså hvor ja, det kun er
så
Apple.
Du tage, så er det Apple-produkter eller Apple-enablede produkter. Og den idé, som Airtim simpelthen fik, var, at jamen, du skulle kunne få en lille HDMI-stik, altså det der, den standard for overførsel af billeder til fladskærmene. Og den skulle være så lille, at den bare kan forsvinde ind bag i dit fjernsyn, og så vil der, skal der være indbygget et par modtagerenheder og noget wifi osv., sådan så du faktisk kan sende billedsignalet fra næsten et hvilken som helst apparat direkte ind i din fladskærm. Og det kan bruges til rigtig mange ting. Både til projektorer og til fremvisning af foredrag osv., men sandelig også alle de film og tv-tjenester, du nu måtte have på dine forskellige enheder, uden du er lukket ind i et bestemt kredsløb. Og den idé med at gøre det helt åben, modsat AirPlay, og så også det, gjort, som Google har gjort med den der Chromecast, som jo er lidt den samme idé.
Ja, for det var nemlig det, jeg skulle til at sige. Hvordan adskiller den her sig så fra Chromecast?
Hvis man skal sige det meget kort, så er AirTim egentlig et helt åbent miljø. Så at sige. Det er sådan en helt åben enhed, hvor alt kan sendes ind i den, hvor både det, som Apple gør med AirPlay, og det, som Google gør med Chromecast, det er lukket, så at sige sådan, så du er nødt til at underlægge dig de krav, som Google stiller.
Så Chromecast, det er Google Apps, og det er ting, ja, som er enablet. Jeg tror, Netflix måske er...
Den, og det er også meget fint løst. Altså Netflix-appen på en iPad sammen med Chromecast, det er ret genialt. Det er en ret genial måde at bruge Netflix på. Men man er begrænset af, at du kan ikke sådan bare tage hvad som helst og sende ind i den. Og det er det, der har været AirTim's idé, at det må kunne lade sig gøre at fremstille et stykke elektronik, der kan være helt åben for at modtage signaler fra hvad som helst. Og så det var meget fint og meget velfortjent.
Er det så alt, jeg har på min computer, som jeg så vil kunne kaste op på fjernsynet?
Det vil det faktisk være, ja.
Og tilpasser det så skærmen på en måde, så det ser godt ud? For det er jo også nogle gange problemet, at det der ser godt ud på en computerskærm, ser jo ikke nødvendigvis godt ud på en stor fladskærm.
Ja, sådan, så, men nu har vi jo ikke set den på markedet nu, men det er tanken med den, det er, at den skal have masser af sådan noget intelligens bygget ind i sig. Så det kunne vi være meget stolte af, at det er et dansk firma, der har fået den meget oplagte idé i grunden og fået den realiseret. Og fået den præsenteret, og så fået kickstartet den i den grad.
Ja, for de fik i hvert fald noget opmærksomhed på CES, men hvem lagde I ellers mærke til af danskere? Fordi der var jo også andre danskere derovre, Biver.
Jamen, vi lagde mærke til flere danske firmaer. Af de små firmaer, der var der nogen, der hed iTribe, som i virkeligheden er et projekt, der er sprunget ud op af DTU. De fik stor opmærksomhed. De har lavet nogle algoritmer, som kan lave øjestyring af applikationer på Android-platformen. Så lader vi mærke til, at jeg nævnte dem før, GN.
Lad os lige, iTribe, lad os lige runde den lidt mere, fordi det, den gør, det er jo, at det er jo igen i tråd med noget af det, vi ser, hvor vi holder op med at styre vores gadgets med knapper, men hvor kroppen i højere grad indgår. Altså, vi springer endda væk fra touch, den der direkte kontakt, men for eksempel styre ved hjælp af bevægelser, eller ved hjælp af stemmen, og så i forbindelse med iTribe, altså ved hjælp af øjenbevægelser simpelthen.
Ja.
Så der er de rigtig langt med fremme i en teknologi, som faktisk kommer til at... En trend, der kommer til at hitte.
Ja, det er interessant at se, at de er nogle af dem, der er længst fremme overhovedet på det område. Det er jo dejligt at se et stykke forskning, der er koblet med en vilje til at investere i nogle unge, dygtige forskere og videnskabsfolk, og så se den på en kommerciel messe så kort tid efter. Det siger også noget om den teknologiske udvikling, styrke, at her var vi gået 30 år tilbage, så har der gået 12 år inden, at vi har set et forskningsprojekt fra DTU inde på verdens største kommercielle udstilling for gadgets.
Og hvem var der ellers af danskere?
Jamen, så lavede vi mærke til, og det var dejligt at se, at GN var der. De var der både med deres høreapparater, og de var også med deres hovedtelefoner.
Altså Jabra, ja.
Og de gør så godt. Det er et svært marked at være i, men de havde nogle sjove modeller med, som skabte opmærksomhed.
Der er vanvittig stor konkurrence på. De laver jo blandt andet meget sådan nogle trådløse højtalere, som ligesom forstærker lyden for smartphonen, og det laver de forskellige niveauer helt ned til en lille bitte en til. De har netop lige lanceret sådan en maxi-udgave, som virkelig giver god lyd. Det er kæmpe, kæmpe marked, men jeg synes også, at de klarer sig meget godt.
Jamen, det så godt ud. De har en god innovation. Det virker, som om de lige skal finde deres egne ben, fordi de er også et ingeniørselskab, kan man godt mærke, men de havde sgu nogle smarte ting, blandt andet nogle hovedtelefoner med små magneter i, som deaktiverede, når man klappede dem sammen, så man ikke skulle tænke på, om man skulle slukke det.
Og de er helt trådløse, ikke?
Ja.
Ja.
Ja, og det var meget godt at se, at jeg overhovedet var der og satte på det, i forhold til, at der netop er enormt meget af sådan noget. Og der tror jeg også, når man var rundt og ser alt, hvad der ellers var af headsets og så videre, at med de produkter og den design, de er lagt an, der skal de sådan nok kunne klare sig. Og netop design, så var det andet danske firma, Liproton, som jo har lavet de her elegante højtaler, som også havde en fin stand, og jeg også havde vundet en fin pris derovre. Og vi talte med dem på den sidste dag, jeg lavede et interview med deres salgsdirektør, Og de var rigtig, rigtig glade og tilfredse. Så det kunne man også blive meget stolt af, at et fint designet produkt, som jo også kan ses i alle de meget fine Apple Stores rundt omkring i verden. Fra Danmark har
det altså, sig frem. Ja. Det er smukke, lækre højtalere. Svøbt i italiensk merino-uld, hedder ikke det?
Jo, de smukke farver.
Ja. Vi skal nå robotten, Claus, fordi vi er faktisk ved at komme til slutningen af Elektronista i den her omgang. Men du har taget en Romo-robot med, og den skal vi altså lige have unboxet.
Ja, den faldt jeg meget for. Det var en af de sidste dage, hvor vi så en meget levende mand, der demonstrerede en meget levende lille robot. Og det interessante er jo, at det er jo bare sådan en lille en her på et par gummilarvefødder nærmest. Ikke? Og så lever den i kraft af en iPod eller en iPhone, som man sætter ned i den. Og den er sådan et meget godt eksempel på, hvad de kaldte for personal robotization, altså at små robotter vil vinde indpas også i vores hverdag på forskellige vis. Og den her er jo virkelig et stykke legetøj, men med rigtig meget intelligens indbygget. Den er meget sådan lagt op til, at børn kan lære at programmere og få den til at gøre forskellige ting.
Ja, nu kigger jeg lige på æsken her. Jeg tror også, den appellerer lidt til et ung publikum. Der er sådan en meget happy face-agtig iPhone, som sidder nede i lavfødderne her på forsiden.
Udover at den bruger computerkræften, fra din iPhone eller din iPad, så bruger den jo så også skærmen simpelthen både som, den skaber sit ansigt på din iPhone, når den er sat ned i den, og så bruger den kameraet i iPhone'en til at lave ansigtsgenkendelse. Den kan se, hvis du har en grøn bold, der ligger foran den, så begynder den at spille eller løbe efter den grønne bold, for eksempel, ikke? Så den er et meget godt eksempel på kombinationen af computerkraften og kameraet og sensorerne og så videre i det, vi i forvejen har, nemlig vores iPhone, kombineret med et andet lille apparat, så opstår der et helt nyt produkt.
Jeg tror, vi kommer til at se en kæmpe stor produktkategori, der handler om sådan nogle gadgets her til børn, som er teknologi til børn, men som også lærer børn noget om, som du siger, programmering for eksempel, og om, hvordan elektronikken virker. Det er i hvert fald noget, jeg håber rigtig meget, min egen datter kan få glæde af. En sidste ting, som var vigtig på CES i år, ved jeg, ganske hurtigt, Bjørn Hauge, biler, det er den mest oprindelige mobile gadget, kan man sige. Hvad kommer der til at ske med biler?
Ja, man kan jo se, at de lækre brugerinterfaces, vi har set på tablets og på smartphones de sidste år, de er nu inde i bilerne. Der er ikke noget ordentligt bilmærke med sig selv, der ikke har en ordentlig integration til de ting, vi har på vores tablets og på vores smartphones. Og så ser vi intelligensen kravle ned i styretøjet. Altså, det var en ret syret oplevelse at se de der biler, der kørte selv.
Ja, der sidder i den.
Ja.
En bil, der...
Du sad i en af dem, Claus.
Altså, ja, og så, hvordan...
Og du så lidt urolig ud.
Ja, det føles altså uhyggeligt, fordi det, der sker, det er, at bilen kommer kørende, så finder den selv en parkeringsplads, og så slipper han i virkeligheden retten. Den har fundet parkeringspladsen, og så laver den selv den mest perfekte baglængs parallel.
Men det er jo faktisk en teknologi, der har eksisteret i flere år.
Men det, der var syret, det var, at han gik ud af bilen.
Det kunne man ikke, det var bygget til.
Og så tog han sin smartphone, og så sagde han parker. Og så gjorde den det.
Men det lyder som en utrolig fantastisk feature, synes jeg.
Ja, der er sikkert mange, der vil være glade for det. Og det var en perfekt parallelparkering lavet.
Vi kommer til at se rigtig meget med biler. Vi skal selvfølgelig have en app-befaling hurtigt her til sidst fra jer begge to. Ugens app-befaling. Claus Bylov Christensen, hvad vil du
Jamen, jeg er blevet meget glad for transport-apps af forskellige slags. Og specielt når man har været ude og flyve, og vi fløj jo til Chicago på et tidspunkt, det var snestorm og så videre, så var der en app, der hed Flight Aware, som jeg blev aware om eksistensen af, som i virkeligheden er igen den her kombination af alle mulige tekniske ting. Alle de data, der findes på tavlerne i lufthavnen, blev sendt ned i en app, så man kunne holde øje med sin fly og virkelig få totale opdateringer konstant hele tiden. Og så har det også slået mig ind i, nu hørte jeg også Martin Thorborg sidste uge stod og ventede på at få skrevet en parkeringspalet, og det kan jeg jo ikke forstå, man gør, fordi Easy Park, en helt simpel lille app, der gør altså noget som parkering, er blevet enormt meget nemmere at styre i kraft af iPhone, en lille app. Så jeg er blevet meget glad for den form for sådan transportorienteret app.
Og det, der er med den der Easy Park, det er jo, at du faktisk kan forlænge din parkering selvom. Altså, du skal ikke ned og købe en ny billet.
Og jeg kan afslutte den på et vist tidspunkt, holde øje med den og blive varslet osv.
Så du sparer penge.
Det er vigtigt, hvor Claus han er lidt småne af. Ja, så derfor...
og Bjørn, du er lidt småt i stræt, så du er vant til at få mange bøder, så for dig er den også...
Det er simpelthen helt vildt. Og den første app, som Claus nævnte, reddede rent faktisk min hjemtur. Fordi vi havde en e-mail, hvor at afgangstiden stod på, og den har de altså lavet om, uden at fortælle os det.
Så sidder jeg der med appen og siger, hvornår var det, du skulle flyve, Biv? Og så jeg kan finde dit fly, men er det den her? Og så Flight Aware.
Ja, den er god. Ja.
Flight Aware.
Ja.
Den skal man simpelthen have ned, hvis man er rejsetypen. En af de ting, som nu nævnte du lige, Claus, Martin Thorborg i sidste program, jeg har lige taget et par tweets med, fordi vi har jo nogle fantastiske lytter, som sidder derude og kommunikerer med os, både på Twitter og Facebook. Og jeg har lige taget et par tweets med i den her uge, og der siger Kasper Bergholt, han siger faktisk om det program Total Nostalgi, Thorborg om Falconer Allés heyday. Kan I huske, at Falconer Allé ja, var sådan et sted, hvor der bare var masser af elektronik?
Ja.
Ja. Så det synes han altså var meget sjovt i det program. Og et andet tweet, som jeg absolut vil have med i det her program også, det er Malene Hall, som har lavet en lille ekstra nem ID GIF klemt ud mellem sidenbenene, efter hun havde hørt elektronister året for, programmet fra sidste uge med Martin Thorborg, hvor vi brokkede os rigtig meget over altså alt det her fra det offentlige, og alle de ting, der bare ikke fungerer, og den her nye medarbejder-postkasse til firmaer, og alt det rod der. Og der har Malene Hall altså lavet en fantastisk gif af frustration over, hvor dårligt det her virker. Det kan man finde, hvis man går ind på Malene og den digitale postkasse.tumblr.com, og vi har også lagt linket ud på vores Facebook-side. Biver og Claus, hvad kan I opsummere? Altså, hvad er det helt store, vi kommer til at se i 2014, efter I har tilbragt en lille uge på CES i Las Vegas?
Jamen altså, for mit vedkommende, der lægger jeg mest vægt på, at jeg kan se, at maskinerne nu taler godt sammen. Og at The Internet of Things er ankommet. Og nu er der plads til en masse kreative produktudviklere, som kan finde ud af at bruge de data til noget, som gør livet nemmere som forbruger. Og ikke bare, at man kan sende en sms til sin vaskemaskine, men at man får data, som man kan bruge til noget. For eksempel i energistyringen af sit hus, eller trafikplanlægningen af ens vej til og fra arbejde og sådan nogle ting. Så det er The Internet of Things og databehandlingen af det, jeg tror, der bliver det helt store i det kommende år.
Er der noget, at du som en person, der har været involveret i den her branche i så mange år, er der noget, du synes, der er nyt? Altså er der et eller andet, der rykker selv? Altså lige præcis i år frem for andre år?
Jamen det er, at den teknologiske udviklingshastighed og decimering af pris er slået igennem i det her område også. Altså det, der gjorde allerstørst indtryk på mig, det var den der app, der var lavet til et høreapparat, hvor at det har været fantastisk dyre fjernbetjeninger, der har været til høreapparater før. Og det viser sig ved, at man putter intelligensen over i en computer, vi alle sammen går rundt med i lommen, så gør man det nemmere for folk at få det rigtige apparat til en billigere penge. Og det er essensen af noget af det, som jeg holder øje med, når det drejer sig om ny teknologi. Det er bedre performance til en billigere penge, øger mulighederne for dem, der gerne vil, og giver os alle sammen større kreative muligheder.
Claus Bülow Christensen, hvad ligger du og drømmer om natten, når du ser tilbage på CES?
Der er selvfølgelig 4K.
Nu, Claus?
4K, nej. Jeg vil gerne, først lige, altså 4K-skærmene, ja. og den billedoplevelse, vi nu kan få hjem i vores stuer der, det var faktisk, dels jo flot at se det, også de her OLED-skærme, der gør billederne ekstremt skarpe osv., er rigtig, altså hvad skal man sige, det er virkelig flot at se, det kommer, det er også godt at se, at det kommer for alvor. Og så inden for det her wearables-begreb, der så vi jo, noget af det, jeg så, som jeg tror, vi kommer til at se meget mere til næste år, det er tøjet, hvor tøjets fibre, der var et japansk firma, der viste nogle tøjfibre, bygget ind i træningsdragterne, som overtager sensorerne, altså hvor du simpelthen kan bruge fibrene i tøjet til at opfange de data, der vil være nødvendige. Og så noget, som vi måske, eller du måske selv skulle snakke om, en anden elektronister, som også var under begrebet wearable, nemlig TechSex.
Nej, det synes du.
Ja, tech, og det var det, jeg tænkte, okay, den havde jeg ikke set
komme. Vi har et minut tilbage på programmet, altså det er for lidt, men vi skal lige, hvad sker der med TechSex?
Ja, men bare det, at de var til stede på en messe som CES, et firma, som der har lavet et produkt, som kommer i retail her i marts måned, som kombinerer en app med diverse former for sensoriske apparater.
Skal vi bare sige dildoer?
Ja, dildoer.
Intelligente dildoer.
Altså fjernstyret måske.
Det er det mest tørre interview, jeg nogensinde har set på sidelinjen om emnet. Og det kommer vi til at se, når vi er færdige med at klippe den der udstilling.
Hvad skal man gøre, når Claus man står?
Der interview om den intelligente programmerbare dildo. Det er en meget tør tilgang til emnet, vil jeg sige.
Det er fantastisk, og det vil vi jo selvfølgelig utrolig gerne se i dit dildo-interview, Claus. Men vi vil også gerne se alle jeres andre interviews, og det kommer vi til, for når I er færdigklippet med alt det, I har med hjem fra Las Vegas, så lægger vi det selvfølgelig på Elektronistas Facebook-side, og så kan alle lytterne være med og se billeder fra CES. Tusind tak, Biver Hauge, og tusind tak, Claus Bülow Christensen. Det var som altid en stor fornøjelse at have med.
Tak.
Du har selvfølgelig lyttet til Elektronister her på Radio 24/7 om onsdagen, eller torsdagen lige deromkring. Der optager vi programmet, og så ryger det altså direkte ud til alle vores podcastlyttere. Men du kan også lytte med på kanalen, hvor programmet bliver sendt kl. 12 om søndagen. Og som du hørte lige før, så lægger vi altså spændende links og videoklip ud på vores Facebook-side og også på vores Twitter-side, så led efter Elektronister Radio 24/7 på Facebook og fang os som Elektronister Lyd på Twitter, hvor vi selvfølgelig utrolig gerne også vil høre fra dig med både tips, sjove produkter, du kunne have stødt på, eller kommentar til det, der sker her i programmet. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet blev produceret af Ninette Birk.